Armo teille, rakkaat ystävät ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Tämän illan aiheena meillä on koko luomukunta yhdessä huokaa. Niin, mutta ennen kuin me aloitetaan tämä Raamatun tutkistelu tästä aiheesta, niin mä luen teille Jesaja 26, jakeesta 12. Herra, sinä saatat meille rauhan, sillä myös kaikki meidän tekomme olet sinä tehnyt. Kiitos taivaan Isä siitä, että me saamme kokoontua jälleen yhdessä sinun nimessäsi. Ja Herra, saamme tutkia sinun sanasi, Herra. Mä pyydän oikein, että rakennat meitä, vahvistat meitä ja lohdutat meitä. Ja Herra, opetat meitä tuntemaan yhä paremmin sinun, koska sinun tuntemisesi kautta sä oot lahjoittanut kaiken sen, mitä me tarvitsemme elämiseen ja jumalisuuteen. Aamen. Niin tämä aihe on koko luomakunta yhdessä huokaa. Mä tulen puhumaan nyt vähän, ehkä jos ne on tulevia asioita, mä en tiedä milloin ne tapahtuu ja mitä ne on, mutta mä koen, että tämä on tämän hetken eräs ajankohtainen asia. Luetaan roomalaiskirje 8.18. Siinä puhutaan tulevasta kirkkaudesta. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattava siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitsiminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katovaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumimme lunastusta. Tämä teema on antanut minulle hyvin paljon toivoa ja lohdutusta. Kun me näemme, mitä ympärillä tapahtuu, luonto saastuu, kaikki luonnollinen menettää arvonsa. Ja tänä päivänä puhutaan ilmastonmuutoksesta, puhutaan kaikenlaista tulevista katastrofista ja olevista katastrofista ynnä muuta. Tämä vaan kuvaa sitä, miten luomakunta ikävöi Jumalan lasten ilmestymistä. Mitä se tarkoittaa? Ne tarkoittaa sitä, että luomakunta odottaa vapautusta synnin orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Siis me menemme nyt pikkusen tässä asiassa myöskin eskatologiaan, mutta mä uskon, että meidän tulee kaikkien tuntea vähän näitä asioita, koska siinä on se toivo, minkä Jumala on meille antanut, että mikä meitä odottaa kerran se Jumalan valtakunnan perintö. Tämän maailman muoto häviää, mutta ihminen suuressa ymmärtämättömyydessään yrittää pelastaa tämän maailman Jumalan tulevilta tuomioilta. Siis nyt tämä, minkä mä luin ihan alussa, tämä Jesajan paikan, tämä sisältyy tähän siinä mielessä, että Jumala on saattanut meille rauhan, koska me saamme vaeltaa hänen edeltäkäsin valmistamissa teoissaan. Ja kaikki, mitä nyt ympärillä tapahtuu, sodat ja melskeet ja nämä levottomuudet, ne on Jumala sallinut jostain syystä. Ja näidenkin asioiden takia ja avulla Jumala haluaa kutsua meitä pelastukseen. Mä soitin ystävälleni Stanislaville, tai anteeksi, hän soitti minulle ja kertoi siitä, että tuolla Eestinmaalla on lukuisa määrä ukrainalaisia pakolaisia, ja he tulevat kysymään sitä toivon perustusta, mikä näillä uskoilla siellä Eestissä on. Ja sanoo, että Jumalan sana kelpaa nyt ihmisille, jotka suuressa hädessään pakenee sieltä. Ehkä tässäkin on yksi keino kutsua ihmisiä vielä pelastuksen Jumalalle. Me kumminkin pelätään kaikkia tätä, mitä ympärillä tapahtuu. Ymmärrettävästä syystä me ollaan kaikki lihallisia ihmisiä. Mutta kumminkin Raamatun sanoma on se, älä pelkää, maailmassa teillä on ahdistus, mutta minä olen voittanut maailman. Tämä löytyy myöskin vastaava ajatus Jeesuksen omista puheista. Ja siitä mä tämän nyt lainaan. Meidän ei tarvitse pelätä. Jeesus on voittanut maailman. Ja me saamme elää siinä rauhassa, joka meille on annettu. Me katsotaan yksi esimerkki, toinen kuningasten kirja 6.15, siellä sanotaan, kerrotaan eräästä tapauksesta, kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katsoi sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi hänelle, voi herrani, mitä me nyt teemme? Sehän on luonnollinen tila, että silloin pelästytään, nähdään kaikki vihollinen piirittää meitä. Niin tässä tämä Jumalan mies, sinä varmaan arvaatkin, kuka profeetta se on. Hän sanoi, älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa. Ja Elisa rukoili ja sanoi, Herra avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja Herra avasi palvelijan silmät ja hän näki, katso vuorolle täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillään. Jeesus sanoi sille, minä olen voittanut maailman. Nämä kauhistuttaa, nämä tapahtuvat, mutta ne on kaikki tapahduttava, mitä nyt on tapahtumassa, koska se on Jumalan tietynlaisessa pelastussuunnitelmassa myöskin osallista. Me puhuin tässä muutama kerta sitten tästä Jumalan vihasta, joka ilmestyy kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Mä sanon tätä näistä tilanteista, mitä nyt tapahtuu, että nämä tuntuu olevan niin kuin esimakua sitä, mitä tulemassa on. Mutta kumminkin, kun katsotaan roomalaiskirjat eteenpäin, siellä sanotaan 5. luku, mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Siis hän kuoli meidän edestämme oikeaan aikaan. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautettu hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Me pysäytään tähän aikaan. Me pelätään, että Jumalan tuomiot tulee ja me tiedetään uskovina, että ne tulee. Mutta meitä ei ole määrätty Jumalan tuomioiden alle eikä Jumalan vihaan. Vaan me Paavalkin sen sanoo, että me pelastumme hänen kauttansa vihasta. Ja 10. Sillä jos me silloin, kun me vielä olemme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Emme ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me olemme nyt sovituksen saaneet. Siis se rauha, jota tämä maailma kaipaa, se on meidän sydämessä. Armo ja rauha lisääntyköön teille menee Herramme Jeesuksen, Kristuksen tuntemisen kautta. Sen takia mä haluan, rakas ystävä, että tänään perehdymme niin perusteisiin. Jumala on kaiken sovittanut. Hän on tehnyt kaikki meidän tekomme, jotka vievät meitä kohti perin taivaaseen. Ne on kaikki Kristuksessa tehtyjä. Me saamme levätä hänen edeltäkäsin valmistamissa teoissaan. Saamme vaeltaa niissä. Mennään eteenpäin. Ilmestyskirja 19 sanoo vielä sitten tämän asian. Sen jälkeen minä kuulin ikään kuin kansan paljouden suuren äänen taivassa sanon hallelujaa. Pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme. Huom, mitä tässä sanotaan? Pelastus, kunnia ja voima on Jumalan. Se on kaikki mitä on hänessä on meille. Pietari sanoo saman asian. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupoitonsa mukaan on uudesti synnyttänyt meidän elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolesta nousemisen kautta. Tämä toivo, joka meillä on Kristuksessa, se ei saata meitä häpeään. Se ei saata meitä, siis tämä häpeä koostuu siitä, että siinä tarkoitetaan tuomiota, kuritusta, siinä rangaistusta. Tarkoitan sitä, että kyllä Jumala meitä kurittaa. Hän, sitä, jota hän rakastaa, hän myöskin kurittaa. Mutta tällä kuristuksella ei ole tuomiota. Se ei ole sitä, mitä Jumalan vihassaan meitä vastaan tekisi, vaan rakkaudessaan. Että me pysyisimme hänessä ja luottaisimme häneen. Ja täällä sanotaan vielä toinen jae. Sillä totiset ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa, sillä hän on tuominut sen suuren porton, joka turmeli maan haureudelle ja kostanut sen ja vaatinut hänen kädestänsä palvelijan veren. Siis tämä oli ilmestyskirjan toinen luku. Sillä vanhurskaat ovat hänen tuomionsa, sillä hän on tuominut sen suuren porton, joka turmeli maan haureudellaan. Näitä kohtaan Jumalalla tulee tuomio, mutta me emme ole siinä, koska meidät on pelastettu. He ilmestyskirjan jaosta sen verran, että ensimmäinen 3-4 lukua, siinä puhutaan ajasta, jolloin Jumalan seurakunta on vielä maan päällä. Mutta mä lähden nyt siihen jakoon sen enempää, mutta et käsitä, kun mä lainaan täällä ilmestyskirjaa 1, 2 tai jotain muuta, niin ne on silloin vielä seurakunnan aikaa maan päällä. Ilmestyskirja 2 sanotaan sitten se asia, mihin mä nyt haluan nojata tämän raamatutuntini tuomiopuolen, on se, että mutta se minulla on sinua vastaan, että suvaitsit tuota naista Iisepeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haudetta ja syömään epäjumalalle uhrattua. Tässä on se jako, joka vie seurakuntaa tänä päivänä hajalleen. Se ei ole yksin Kristus ja yksin hänen sanansa, vaan se tuodaan seurakunnan sisälle jotain muuta, hengellistä haureutta, joka myöskin valitettavasti näkyy monissa paikoissa myöskin ihan fyysisenä haureutena. Se ei tarkoita, että meistä joku saattaa joskus lipsahtaa ja erehtyä tekemään jotain syntiä joskus, vaan että se tarkoittaa seurakuntaa, joka elää synnissä ja synnistä, jolle ei riitä Jumalan sana ja sen lupaukset siitä tulevasta toivosta, pelastuksesta, joka meillä on luvattu Kristuksessa, vaan tuo siihen pelastukseen jotain muita elementtiä. Tämä on sitä hengellistä haureutta. Mennään edelleen siihen, mikä tässä, mistä mä haluaisin nyt oikein sun syvälle miettiä, mitä se voisi olla. Ilmestyskirja edelleen, ilmestyskirja luku 19, ja siellä jae 7. Siellä puhutaan semmoisesta tilanteessa, jota kohti me olemme menossa. Tässä sanotaan, iloitkaamme ja riemutkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskaus. Kuka on tämä karitsan vaimo? Me. Meidät on kihlattu Kristukselle. Paavalin toinen korintolaiskirja 11 ja 2 sanoo, sillä minä kiivailen teidän puolestani Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle yhdelle ainoalle asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen, siis puhtaan morsiammen. Tässä on monta hienoa asiaa. Tässä olisi pelkästään yhden raamatutunnin opetuksen aihe, mutta mä haluan viedä sinua vähän laajemmalle näyttää, tutki itse niitä kotona tarkemmin raamatusta, mitä se voi pyhänkin sinun kautta sille avata siellä. Ja Paavali jatkaa tässä, mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaruudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teillä on Kristus, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnaneet, tai jos te saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin minkä olette vastaanottaneet, niin te sen hyvin kärsitte. Tämä on hirveä huolenaihe Paavalilla, ja mikä meillä jokaisella pitäisi tulla olla seurakunnasta, jokaisesta jäsenestä, joka tulee saatanan pettämäksi. Mitä me voimme tehdä tällaisessa tilanteessa? Me emme voi muuta kuin rukoilla, että Herra pelastaa hänet, johjaa hänet oikealle tielle. Mikä on se toinen evankeliumi? Se lupaa enemmän. Se lupaa kaikenlaista valtaa, kunniaa, mainetta, rahaa, mitä tahansa. Mutta sille ei riitä se pelastus, joka on Kristuksessa. itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi ja hänen palvelijansa vanhuskauden palveluksi. Näin Paavali sanoo meille. Siis ymmärtäkää, rakkaat ystävät, että tässä on elämästä ja kuolemasta kysymys. Se ei ole enää yksi kuolema, vaan se on iankaikkinen kuolema, ero Jumalasta. Ja nyt teille on tarjolla kokonainen elämä, iankaikkinen elämä, Jumalan valtakunnan lapsen asema, perillisen asema. Vaikka olemme täällä vielä Jumalan lapsia, niin kohta me saamme olla perillisiä, olla kaiken tämän hallitsijoita, mitä Jumala on tälle rakentanut maailmaa meidän edestämme. Mennään nyt vielä tähän kihlattuun, karitsan kihlattuun, puhtaaseen neitsyeseen. Mitä se pitää sisällään? Jeesus itse puhui tästä asiasta vertauksessa. Matteus 22:11. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraata, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisällä, vaikka sinulla ei ole häävaatteita. Mutta hän jäi sanottomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelille, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Nämä liittyy toisiinsa hyvin tarkasti. Mikä on tämä häähuone? Siinä meni katsomaan pöytävieraita. Tämä häähuone, missä nämä häävierat kokoontuu, on seurakunta. Pyhien yhteys. Joku oli tullut sinne seurakuntaan väärissä vaatteissa. Hänelle ei ollut kelvannut kutsujan puolesta antama häävaate, vaan hän oli tullut omissa paremmissa vaatteissaan. Hän ei halunnut olla mihinkään, saada mitään armosta, vaan hän halusi itse ansaita sen. Hänelle ei kelvannut Jumalan edeltäkäsi valmistamat teot. Hänelle ei kelvannut se, mitä Jesajassa sanotaan, sillä myös kaikki meidän tekomme sinä olet tehnyt. Hän halusi itse olla suorittamassa sitä. Niin kuin tämä ihmiskunta haluaa nyt kaikessa suorittaa itse ja parantaa tämän maailman, ettei tämä menisi kohti tuhoa. Mutta me ymmärrämme Raamatun sanomasta, että kerran esimerkiksi, nyt puhutaan ilmastonmuutoksesta, kerran tulee olemaan niin kuuma, että ihmiset ne menehtyy siinä kuumuudessa. Jumala vuodattaa tuomion maljansa aurinkoon ja se korventaa ihmisiä. Mutta silti ihmiset ei tee sillä Jumalan vihan aikana parannusta, niin kuin Raamatussa sanotaan. Tämä on vähän säällittävää. Sen takia meidän tulee julistaa nyt evankeliumia. Koska me ei tiedetä, kuinka pitkä aika meillä on enää täällä olla. Ja kuinka kauan meillä on armon aikaa itse kullakin. Että valvo sinä omaa vaellustasi, ettei sinun uskosi perustus omiin saavutuksiin, omiin tekoihin, vaan että se kaikki perusta olisi siinä, mitä Kristus on sinun puolestasi tehnyt ristillä, Golgatan keskimmäisellä ristillä, kuollut sinun edestäni, kantanut sinun syntesi, kantanut sinun sairautesi. Rakas ystävä, tässä on niin isosta asiasta kysymys, että me emme sitä voi inhimillisesti ymmärtää. Mutta minun toiveeni on, että me saamme iloita jo tässä häähuoneessa koolla ollessamme siitä sanoinkuvaamattomalla ilolla, että Kristus on tehnyt kaiken minun puolestani. Hän on sovittanut minun kaikki syntini. Hän on valmistava minulle oman puvun, jolla minä saan mennä kerran ylös kotia. Ja mennään takaisin ilmestyskirja 19. Ja hän sanoi, milloin kirjoita autuaat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääatrielle. Vielä hän sanoi minulle, nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Mitä tässä tilanteessa Johannes epäili. Tässä ilmestyskirjan jaosta sen verran, että tässä mitä Johannes kirjoittaa ylös, ne on tapahtumia, jotka tapahtuu kotona taivaassa. Silti hän oli ihminen siellä edelleen, vaikka hän kirjoitti, niin hän epäili. Ja sen takia enkeli sanoi hänelle, nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Nimittäin Johannes sitten, ja minä lankesin hänen kasvonsa juureen, jalkojensa juureen, kumartain rukoillakseni häntä, mutta hän sanoi minulle, varo, että sitä tee, minä olen sinun ja sinun veljesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus. Kumarra ja rukoile Jumalaa, sillä Jeesuksen todistus on profetian henki. Tässä mä haluan varoittaa eräästä asiasta. Me nähdään tämä jumalaton moraalittomuus, mikä nähdään Suomessa ja ympäri Eurooppaa, ympäri maailmaa levinneet. Mutta Jeesuksen todistus on profetian henki, se ei ole moraalioppi. Se on se sanoma, joka pelastaa ihmisen tästä moraalittomasta maailmasta. Me emme voi omalla moraalillamme pelastaa itseämme, vaan se on Jeesuksen sanat, jotka meidät pelastaa. Jeesuksen teko pelastaa meidät. Tämä sana, kun Jumalan pyhäkin saa kirkastaa sen sinulle, sinulle valkenee siitä Jumalan pelastus. Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa kolmannessa jakeessa sanotaan ihana asia. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutunsa mukaan on uudesti synnyttänyt meidän elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Tämä ei ole kuollutta ja toivo, tämä ei ole pelkkää sanan helinää, vaan se on meidän sydämessämme tälle. Nämä kolme siis, usko, toivo ja rakkaus. Suurin niistä on rakkaus, koska se on Jumalan rakkaus, mitä hän on antanut meille sydämeen. Mutta tämä toivo täällä sydämessä, se on elävä. Se on Kristuksen sana, Kristus itse meidän sydämissämme. Meidät on siis kihlattu Kristukselle. Meidän kihlauksemme merkki on Jumalan pyhä henki, joka on annettu meille uudistusmisen ohessa. Ja tämä toivo, Jumalan rakkaus meidän sydämissämme, se vie meitä eteenpäin. Siinä on paljon muutakin ihmeellistä asiaa. Koska tämä Pietarin kirja jatkuu ja turmattomana, me lähdetään tuossa vähän alusta. Vielä. Uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolesta nousemisen kautta turmeltumattomaan ja saastumattomaan, katoamattomaan perintöön, joka on taivaassa säilytetty, säilytettynä meitä, vaan teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjeltu pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sen tähden te riemuitsette. Vaikka te nyt, jos on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murretta moninaisissa kiusauksissa. Joku uskova tuli mulle kerran innoissaan ja sanoi, että hän ei ollut mitään kiusauksia pitkän aikaa, eikä hän ollut mikään synti. Mutta se ei tarkoita tätä, vaan se tarkoittaa sitä, että me saamme näiden ahdistusten, kiusausten ja muiden keskellä riemuita. Siitä toivon kautta, mikä meillä on pelastus Kristuksessa. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksessa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetella ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Siis se fokus on edessäpäin. Mutta tässä hetkessä me saamme iloita siitä ahdistusta ja tuskia ja kärsimystäkin keskellä. Eräässä pitäjässä käy sinne kaupassa, mutta tuli eräs kauppias mun vierelleni ja sanoi, että mä olin oikein masentunut ja ahdistunut ja mennyt kauppaan ostamaan vähän rapuskaa itselleni, että jaksaa taas mennä eteenpäin. Niin tämä kauppias tuli mun luokseni ja sanoi, että sinun vieressä on niin hyvä olla, kun sun vieressä on rauha. No, hänelläkin omat murheensa oli, mutta se, mikä se rauha, se ei ollut minun rauhani, vaan Jumalan rauha, joka kutsui tätä henkilöä pelastukseen. Mä en tähän enempää puutu, mutta sä ymmärrät, että tässä on jotain enemmän, mitä me käsitetään Jumalan rauhassa. Kun me olemme hänen todistajansa, tehdään me mitä tahansa, kun me kuljemme Jumalan edeltäjäksi valmistamissa teoissa. Joku sanoo, että no, lankeathan säkin välillä syntiin, niinhän me kaikki tehdään, mutta joka lankeaa, eikö se nouse jälleen ylös. Ja jos ei jaksa itse nousta, niin Jeesus tulee paimensauvallaan ja nostaa. Siinä on se koukku päässä ja nostaa ylös tälle tielle takaisin, jos poikkeaa tien puoleen. Jos sinä suostut siihen, että Herra ottaa sinut takaisin kutsuun. Tiedän itse omasta kokemuksesta sen. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Hänen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja riemuitsette sanomattomalla kirkastuneella ilolla. Sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Ei tässä sanota pelkästään sinun sielusi pelastusta, vaan sielujen pelastuksen. Tässä puhutaan koko seurakunnasta, koko siinä kutsuttujen joukosta. Me olemme hänen todistajansa ja Kristuksen henki on profetian henki. Jumalan sana on profeetallista sanaa, jota meidän tulee julistaa. Kuulkoon ihmiset tai olkoon kuulematta. Me julistamme se, mitä Herra on käskenyt tehdä. Ettei he voi kukaan sitä, joka ei ota tätä sanomaa vastaan, ettei he voi itseänsä puolustaa millään. Tämä on meidän tehtävä. Ja se on Jumalan teko meissä. Me vaellamme siinä. Ja me vaan iloitaan, riemutaan ja ollaan kärsiviä, kärsivällisiä, koska Jumala meitä siihen opettaa. Joskus tuntuu siltä, että tuleeko tästä siltikään mitään, mutta se ei olekaan minun päätettävissä. Se ei olekaan minun arvioitavissa, vaan se on Jumala, joka sen arvioi sen ja johdattaa ja kuljettaa. Ja sä kuulet äänen. Jos sä poikkeat tältä tiedä, sä kuulet äänen takansa, tässä on tie, sitä käykää. Hän ohjaa, opettaa ja muistuttaa kaikessa. Tätä pelastusta on etsineet entisajan profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osakenne tulevasta armosta, näin Pietari kirjoittaa. Ovat tutkineet, mihin ja millaisen aikaan heissä oleva henki, Kristuksen henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Me saamme kulkea Kristuksen askelissa. Maailmassa teillä on ahdistus. Olkaa turvallisella, millä Jeesus sanottu, että hän on voittanut maailman. Ja Paavali sanoo vielä niin ihmeellisen asian, että hän mielellään kärsii sen vielä, mikä puuttuu Kristuksen seurakunnassa, on hänen ruumiinsa kärsimyksistä. Me saamme olla osallisina niissä iskuista, mitä meille tulee. Ne on oikeastaan Kristukseen kohdistuvia iskuja. Ne ahdistukset kouluttuu kaikki ja ne pilkkakoittuu Kristukseen. Me saamme siis olla osallisia Kristuksen kärsimyksestä. Siitäkin me voidaan joskus iloita. Ei se silloin tunnu hauskalta, mutta ehkä kerran perillä me riemuitaan siitä. Tässä asiassa mä haluan vähän viedä meitä syvemmälle, kun puhuttiin äsken Karitsan häistä. Ilmestyskirja 5 muun muassa sanoo, ja minä näin valtaistumia niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisovan karitsa, ikään kuin teurostettu ja niin edelleen. Ja täällä puhutaan monta muutakin ihmeellistä asiaa siitä tulevasta iankaikkisesta elämästä. Ja kymmenes jae sanoo, ja tehnyt meidät Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päälle. Tämän aasisillan kautta mennään takaisin siihen, mistä aloitettiin. Odottavat, mitä luomakunta odottaa. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Ja kun Jeesus tulee tuonne pyhineen maan päälle takaisin, luomakunta tulee vapautetuksi. Ja mennään eteenpäin tätä ilmestyskirjaa. Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuminen ja olentojen vanhinten ympärillä. Ja heidän lukunsa oli 20 000 kertaa 10 000 ja 1000 kertaa 1000. Ja he sanoivat suurella lailla, että karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman, rikkauden ja viisauden ja väkevyyden, kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Tämä liittyy semmoiseen asiaan, mistä Sakara jo 14 jo profetoi. Hän sanoi, sinä päivänä Herra on oleva yksi ja hänen nimensä on yksi. Tämä on siitä, mitä on tulemassa. Siis tässä sanotaan, että silloin Jumala tulee kirkkaudessaan, Jumalan poika tulee kirkkaudessaan ja kaikessa kunniassaan. Ja meidän hänen kanssaan ollaan tämän kuningaskunnan pappeina. Hänelle, jonka valtaistuimella istuu ja kaaritselle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta ja iankaikkisesti. Ja ne neljä olentoa sanovat aamen. Raamatussa on tähän asiaan liittyviä yksi. Mä hypin vähän näissä asioissa, koska mä en tiedä, riittääkö meillä tässä menisi ilmestyskirjan läpikäymiseen näiltä asioilta. Menisi noin vuoden verran, pari kertaa kuukaudessa pitäisi pitää ainakin yksi raamatutunti. Mutta tässä on mielenkiintoinen asia. Raamatussa puhutaan myöskin Matteus 27:51 jakeessa semmoisessa asiassa. Täällä sanotaan, ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Ja maa järsi ja kalliot halkasivat. Ja haudat aukenivat ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Ja he lähtivät haudoista ja tulivat hänen ylösnousemansa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle. Mikä tämä joukko on? Tämä liittyy ihan tarkasti siihen asiaan, mistä on se pääasia, mistä nyt puhutaan. Tämä liittyy sillä lailla, jos me katsotaan hebrealaiskirja 12, siellä sanotaan näin ihmeellinen asia. Hebrealaiskirja 12.22. Vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelien tykö. Taivassa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on iankaikkinen Jumala. Ja täydeksi tulleiden vanhuskasten henkien tykö. Ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö. Ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Tässä on koko pikkuinen asia. Tämä on hebrealaisille selitetty. Tässä en voi mitään muuta kuin sanoa, tämä ihmeellinen joukko on lähtenyt Jeesuksen kanssa valmistelemaan meille tilaa. En mä tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta siinä on jotain ihmeellistä, koska tässä puhutaan esikoisten juhlajoukko. Jeesus puhuu, Jeesuksen kuoleman yhteydessä ja hänen ylösnousemuksen yhteydessä puhutaan tästä. Tulivat hänen ylösnousemuksen jälkeen pyhään kaupungin ja ilmestyvät monelle vanhat kuolleet. Tämä juhlajoukko on siellä valmiina odottamassa meitä. Jeesus odottaa kanssa. Ja hän varmaan kysyy jo isältä, että Herra, milloin minä saan kutsua minun omani kotiin? Milloin minä saan hakea minun morsiammeni? Milloin minä saan nähdä omani? Siis tässä on jotain niin paljon enemmän, mitä me ajatellaan sitä, koska Jumalan luomistyön koko päätekohta tulee tähän, että hän haluaa nähdä sen joukon, jonka takia hän loi maailman kaikkeuden, koko tämä, mitä tässä ympärillä on. Hän haluaa tulla osaksi yhdeksi heistä. Mennään siihen kohta eteenpäin. Ja muista nyt, ja hän on tehnyt meidän Jumalamme kuningaskunnaksi ja papeiksi. Ja he tulevat heidät, meidän Jumalamme kuningaskunnaksi ja papeiksi, jotka tulevat hallitsemaan maan päällä. Siis ketkä hän on luonut tehdä. Ja olet perillesi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Mä heitän nyt kysymys, ollaanko me tässä porteilla jo siitä aikaa, mistä nyt Raamattu puhuu? Ollaanko me hyvin lähellä, kun me näemme kirjoituksesta, mitä on tapahtumassa? Me näemme, kuinka me tarkkailemme Israelin kansaa ja muita kansoja, mitä niiden joukossa tapahtuu. Onko kirjoitukset menossa kohti sitä kohti, että me saadaan kohta nähdä kasvoista kasvojen Jumalamme? Me näemme sen, että luomakunta on kallistettu kateuvaisuuden alle. Siihen ei ole alistettu omasta tahdostaan, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan. He odottaa, että he tulevat vapautetuksi. Tämä aika, mistä mä puhun, kun ne tulee vapautetuksi, siitä Sakaria kuvaa myöskin näin. Sakaria 14.8. ja sinä päivänä elävät vedet virtaavat Jerusalemista toiset puolet niistä idän merta kohti ja toisen puolen länsimerta kohti. Niin on tapahtuva kesät ja talvet. Herran oleva koko maan kuningas sinä päivänä ja Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi. Ja niin edespäin. mikä siellä on hienoa. He asuvat siellä, eikä sitä viitä enää tuhonnomaksi. Jerusalem oleva asuttu oleva turvassa. Silloin me saamme olla Kristuksen kanssa turvassa. Me saamme nähdä sen ennalleen asettamisen, mitä Jumala tarkoittaa tällä kaikella, kun hän sen luomistyönsä ennalleen asettaa siihen tarkoitukseen, mitä hän on tarkoittanut tämän maailman, joka syntilankemuksen tähden joutui tähän kurjaan tilaan. Moni kysyy tänäkin päivänä, että onko Jeesus ylös noussut? Onko meillä tätä toivoa? Onko meillä tätä elävää toivoa? Mutta jos ei olisi näin, silloin meidän koko usko olisi turhaa. Ja me olisimme vielä synneissämme. Jos olemme panneet toivomme Kristuksen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Näin Paavali sanoi 1. Korintolaiskirja 15. Mutta niin kuin kaikki ihmiset, jae 22, kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan, sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää hallitsemaan siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Mennään vielä eteenpäin. Ja 27. Sillä kaikki hän on alistanut hänen jalkansa alle, mutta kun hän sanoo, kaikki on alistettu, niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. Siis Jumalahan on alistanut Jeesuksen alle kaiken. Ja kun kaikki on alistettu pojan valtaan, silloin itse poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikessa. Mitä se tarkoittaa? Silloin me saamme täydellisesti tuntea hänet. Silloin Jumala on kaikki meissä kaikessa. Täällä me elämme nyt vielä toivovarassa. Sitten me saamme kerran nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Mutta tässä tilanteessa silloin Jumala on kaikki meissä kaikessa. Tämä on se Jumalan luomistyön perimmäinen tarkoitus, että hän voi olla yhtä meidän kaikkien kanssa täydellisesti. Tämä on jotain niin paljon enemmän, mitä voi ihmissanon kertoa. Se merkitsee sitä valtavaa iloa ja riemua ja rauhaa, joka me saadaan olla osallisia jo nyt tässä, kun Kristuksen henki meille tästä asiasta kertoo ja puhuu ja vahvistaa sen meidän sydämessämme. Tässä on vaan semmoinen valitettava asia, mikä mun tulee aina tämän toivon ja ilon keskellä, mun tulee aina sydämeen. Tulee hätä sieluista, ystävistä, läheisistä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta pelastajanaan. Siis ilmestyskirjassa kerrotaan, ja ilmestyskirja 22 puhuu täällä, että älä lukitse tämän kirjan profetian sanoa, sillä aika on lähellä. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, joka on saastainen saastukoon edelleen, joka on vanhuskas tehköön edelleen vanhuskautta, ja joka on pyhä pyhittyköön edelleen. Edelleen mä menen siihen, kun meidät on puettu siihen karitsan hääpukuun. Meidät on puettu, me emme ole itse sitä pukeneet. Ja nyt tässä sanotaan, että tehköön edelleen vanhuskautta. Ne on Jumala niitä tekoja, jotka hän välittää meidän kauttamme. Joka on pyhä, hän pyhittiköön edelleen. Eli Jumala koko ajan valmistaa meitä edelleen kotia pääsyä varten. Mutta muistakaa, ulkopuolella ovat koirat ja vellot. Huorintekijät, murhaajat, epäillä Jumalan palvelijat, kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Ja henki ja morsian sanovat, tule, joka kuulee, sanokoon tule, joka janoaa tulkoon, joka tahtoo ottaa elämän vettä laajaksi. Tämä on niin merkittävä ja täydellinen ja ihmeellinen tämä Jumalan sana. Että seuraava sivu, mikä mä olen tässä haluaisin kääntää, on tyhjä sivu. Sitä ei voi kirjoittaa, koska silloin me elämme näkemisissä kerran, kun me olemme perillä kotona. Me emme pysty niitä sanoin kuvaamaan. Mutta tämä, mikä meille on kirjoitettu, me pidämme sen. Me emme saa lisätä siihen mitään. enkä ottaa pois sitä mitään. Muuten se on meille synniksi. Vaan meidän tulee julistaa se sanoma, jonka Herra on laskenut meidän sydämillemme, että me pelastuisimme, että me voimme vahvistaa, rohkaista toinen toisemme, varoittaa toisia synnissä ja tehdä ynnä muuta, kehottaa toisemme kulkemaan Kristuksen jalanjäljissä. Hän on edeltäkäsin valmistunut tämän tien, että Jumala olisi meissä kaikki, meissä kaikissa. Mikä valtava toivo ja mikä valtava ilo ja riemu se onkaan. Me saamme aavistaa, mitä se on. Kaiken tämän ahdistuksen ja pelkojen ja vaivojen keskellä, Jumalankin kurituksen keskellä. Mutta hän kurittaa meitä sen takia, että hän rakastaa meitä. Hän haluaa, että me luottaisimme yksinomaan häneen. Sille mikä on sellainen isä tai äiti, joka ei lastansa kurittaa ja ohjaa ja opettaa ja neuvoa. Mutta Jumala, joka on kaikkien isä ja kaikkien äiti, hänessä on kaikki se, mitä me tarvitsemme hänen tuntemissaan elämiseen ja jumalisuuteen. Luotetaan häneen, kuljetaan hänen askelissaan. Hän neuvoo, mitä meidän pitää tehdä. Me saamme kulkea hänen askelissaan. Aamen.